Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal nå se på perioden fra 1994 og til i dag. Og til å hjelpe oss med dette 20-årsstrekket har vi fått i studio i dag Helge Rønning, professor fra Universitetet i Oslo, som var ekstern styremedlem i den første tida etter sammenslåingen. Men først, Helge Rønning, litt om din bakgrunn og hva du gjør på universitetet først.
Ja, jeg er professor, eller professor emeritus, i medier og kommunikasjon. Jeg gikk av for et år siden, og på aldersgrensen. Akkurat nå så leder jeg et stort forskningsprosjekt som ikke er organisert fra Universitetet i Oslo, men fra CMI i Bergen, om Kinas telekommunikasjons- og mediestrategier i Afrika, som involverer forskere fra to afrikanske land, Uganda, Mosambik og Kina og Norge. Så det er et meget interessant prosjekt som har store perspektiver og implikasjoner for både samarbeid mellom Kina og Afrika, men også for Kinas rolle i verdenssamfunnet.
Men du er også opprinnelig språkmann, nordiske språk, er du ikke det?
Nei, opprinnelig så er jeg egentlig magister i litteraturvitenskap.
Ok.
Og jeg skrev med en magistergradsavhandling, som jo nå er på størrelse med en doktorgradsavhandling, om framveksten av den moderne nigerianske litteraturen.
Det kunne vært flere programmer, både å forfølge det og det afrikanske engasjementet ditt nå, ja. Men jeg tror vi da skal vende tilbake igjen til Høgskolen i Oslo og Akershus, som det nå heter, og se på oppstarten der. Du var jo faktisk til stede i styret i det regionale høyskolestyret for Oslo og Akershus også før sammenslåingen i 94. Kan du si litt om den perioden? Når kom du inn i bildet, og hva skjedde?
Ja, jeg kom inn i bildet i forbindelse med at jeg ble oppnevnt som representant til høyskolestyret for SV, fordi at det var et politisk styre, hvor det var representanter for de politiske partiene. Og det var jo da hele den prosessen med å skape nye høyskoler var i gang, og det var jo betydelige motsetninger innenfor det regionale høyskolestyret om hvordan denne prosessen skulle bli. Og det ble jo da grepet inn fra departementets side, slik at det ble en høyskole i Oslo og Akershus faktisk på det tidspunktet. Og den ble jo da startet, og da var jeg medlem av de to første styrene som ekstern representant. Det var med Steinar Stjerne var rektor.
Men hva var det som skjedde i motsetningen før sammenslåingen 94?
Nei, det var jo veldig mye, en del politiske motsetninger som dels gikk på forholdet mellom Akershus og Oslo, og høyskolene i de ulike høyskolene i Akershus og de ulike høyskolene i Oslo, som jo også var veldig opptatt av å beholde sin egen identitet, som jo var et veldig viktig element i denne prosessen. Og jeg tror at hvis det ikke hadde vært slik at det hadde blitt tatt et overordnet politisk initiativ, så hadde det ikke blitt noe av høyskolen i Oslo. Altså. Det er jeg ganske sikker på, fordi at motsetningene var så store, og de var altså ikke bare innad på skolene, men det var også innad, politisk innad i høyskolestyret.
Hvis vi tar skolene mellom først, hva var det du så som var mest iøynefallende av motsetninger der?
Nei, dels var det jo det at en del av disse skolene ønsket jo å bli en del av universitetet. Siden jeg var professor den gangen på medier og kommunikasjon, så ønsket jo vi at den journalisthøyskolen skulle bli en del av universitetet, og det var jo det så et veldig klart initiativ til det. Det var jo også flere av de andre høyskolene som gjerne ville inn i universitetet. Noen av helsefagene ville inn under på medisinsk fakultet, og så det var en god del sånne faglige elementer. Og så var det jo det at det var da motsetninger mellom det jeg ville kalle de harde vitenskapene, sånn som ingeniørutdannelsen og la oss si lærerutdannelsen for eksempel. Så det var mange aspekter ved dette som var komplisert, og det viste det også å være veldig komplisert i den første perioden av høyskolens eksistens. Altså.
Hvis vi deler enda litt mer ved forholdet mellom høyskolen og universitetet, har det vært andre så å si, konkurranseforhold mellom de to institusjonene?
Ja, det var det jo i hvert fall i begynnelsen. Og det var jo blant annet konkurransen om de ulike utdannelsene og deres plass, altså hva slags type utdannelse var det vi snakket om her. Og det som klart kom inn i den sammenhengen, det var jo det at noen av disse utdannelsene var veldig opptatt av at de var praktiske utdannelser, mens andre da gjerne ville bli akademiske utdannelser, og at det igjen hadde med forholdet til universitetet å gjøre. Og så var det jo slik at veldig mange av de som da var, tok sikt på å bli akademiske utdannelser, de måtte for å først ha hovedfag, som det het den gangen, og deretter masterutdannelser, ha en kontakt opp mot universitetet. Og det gjorde jo da at det var spørsmål også om hva er forholdet mellom den undervisning som ble gitt på høyskolen og den undervisning som skulle gis på universitetet, og hvordan disse samarbeidsrelasjonene skulle være.
Du nevnte uttrykkene praktiske og akademiske utdannelser. Nå driver jo høyskolen og akademiserer seg, og universitetet er vel også, gir vel også en rekke yrkesutdannelser også. Ja. Er det ved å nivellere seg nå? Har det funnet en rimelig balanse?
Ja, jeg tror det, men jeg synes jo at noe av det grepet som ble tatt relativt tidlig i høyskolens tilværelse og eksistens, og som jo delvis vokste fram av Steinar Stjernøs meget kloke ledelse av høyskolen, det var jo denne målet om å bli en profesjonshøyskole på meget høyt internasjonalt nivå, som jo da var en nyskapning faktisk innenfor norsk utdanningsmessig sammenheng, og som jo gjorde det at denne motsetningen mellom praktiske og akademiske fag ble på en måte opphevet i forhold til det med tenkningen rundt hva er profesjonenes rolle, og det har jo vært en meget vellykket måte å tenke på fra høyskolens side, og som jo har ført at den har fått en helt klar og egen identitet i forhold til det som er universitetet. Nå kan du jo si at det er en profesjonsutdanninger på universitetet, medisin og jus og så videre, er jo profesjonsutdannelser i og for seg, teologi er en profesjonsutdannelse, men det er samtidig det som er særkjent høyskolen, det er jo denne veldig bevisstheten om hva slags profesjoner er det vi snakker om, og hva er sammenhengen mellom profesjonene, hva er det som kjennetegner en profesjon, og som også jo har ført til dette senteret som de har for profesjonsstudier, som jo er et veldig viktig element i å gi denne høyskolen en klar identitet. Mm. Og jeg oppfatter jo det at det kanskje kunne være viktig å tenke på for høyskolen at det kanskje er viktigere å ha den identiteten og bli enda et universitet.
Mm. Nå er det jo noen også her på høyskolen som hevder at man er ved å forskreve seg litt i forholdet mellom disse praktiske, yrkesrettede, mestersvennpregede fagene, og så å akademisere seg med svært mye ansvar for egen læring, lesing, det er doktorgrader og masternivå som får fokus veldig fort, at man i grunnen får litt trøbbel med både å bevare det praksisnære, praktiske delen og den akademiske delen. Hva tenker du om det?
Ja, det var jo veldig mye av et diskusjonstema da i de første årene av høyskolens eksistens, hvor det jo var klar motstand fra en del av disse praktisk orienterende fagene mot overhovedet at de skulle bli akademiske. Men samtidig kan du si at det er noe av det som vi har fått til, tror jeg, på høyskolen, det er den tenkningen rundt det at det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom de to aspektene ved en del faglige utdannelser, og at begge deler må være til stede hvis det skal være ordentlige profesjonsutdannelser, og det tror jeg er en viktig innsikt som er kommet, ikke minst gjennom det arbeidet som har foregått her på høyskolen.
Du kom altså inn i styret fra universitetet og skulle sitte der som ekstern representant og se på det som da skjedde her. Hvilke råd og erfaringer kunne du ta med deg inn og levere i en sånn rolle, tenker du?
Nei, jeg mener jo at for det første, fordi jeg kom fra den faglige bakgrunnen jeg gjorde, mediefaget er jo en slags utdannelse som både har en veldig klar akademisk side, men som samtidig også forutsetter praktisk arbeid med mediene, og det la vi vekt på da vi startet instituttet. Samtidig, og det oppfatter jeg som veldig viktig også i forhold til høyskolen, så er jo medieutdannelsen en veldig tverrfaglig utdannelse, og det med det tverrfaglige aspektet, det sammenstillingen av humanistiske og samfunnsvitenskapelige og tekniske fag, det oppfattet jeg som ganske viktig i forhold til også det som skulle bli høyskolen, for det at høyskolen er jo i seg selv, selv om den har egne utdannelser, så er det likevel mye av denne møte mellom fagutdannelser som finnes på høyskolen, og som jeg synes er blitt videreutviklet i den perioden som høyskolen har eksistert.
Høyskolen startet også etter hvert et bachelorstudium som heter Medier og kommunikasjon. Du har sikkert sett fagplanen der. Hva skiller de to, din og den her på høyskolen?
Altså selve den BA-studiet som det heter, eller bachelor eller hva vi skal kalle det, det er jo relativt likt det vi har. Det kan kanskje si at det er noe mer praktisk orientert her enn det er oppe hos oss. Men samtidig er det jo en utdannelse ved siden av den som er en ren journalistutdannelse. Og der er det jo slik at det er noen overlappinger mellom journalistutdannelsen og denne bachelorutdannelsen innenfor medier og kommunikasjon, som jo nå også er blitt en masterutdannelse for øvrig. Og det er jo flere, faktisk to eller tre av mine tidligere studenter som er ansatt på denne utdannelsen her. Så det er jo interessant å se, og jeg oppfatter jo at det samarbeidet som vi har hatt mellom disse to utdannelsene over årene har vært veldig fruktbart for begge sider. Altså.
Når vi nå er inne på mediefagene, altså alle vet at mange sliter i de praktiske yrkene, journalistyrkene og medieprodusentene av alle slag. Har det skjedd en overproduksjon av folk inn i de områdene?
Ja og nei, altså... Det er klart at innenfor journalistfaget så er det problemer nå fordi at det er krise innenfor de rent journalistiske mediene, og de har liksom ikke funnet sin nye form og slike ting. Men samtidig er det jo slik at det er veldig mange av dem som tar våre fag, de blir jo ikke TV-stjerner, selv om mange av dem tror de skal bli det, ikke sant? De blir alt fra PR-rådgivere, human relations-rådgivere, til veldig mange av dem blir også lærere i dette faget. Og jeg pleier å si at vi utdanner på en måte poteter, de kan brukes til alt. Og det er klart at denne kombinasjonen av det tverrfaglige som ligger i mediefagenes grunnlag med flere disipliner som møtes i faget, det er en fordel, særlig for det som er lavere gradsutdannelsen, altså bachelor, som jo er, på mange måter kan sies å være en slags grunnutdannelse for noe som kan bli noe annet etterpå. Og det er en fordel, altså. Jeg har undret meg og gledet meg over hvor mange ulike yrker mine tidligere studenter har fått, så det er...
For noen år siden så var muligheten til å fortelle en historie med bilder og lyd og spre til mange. Den avgrensatte folk i NRK og Norsk Film omtrent. Og det samme gjaldt jo avisene. Hvis herr Jensen eller Olsen skulle ha ut sin mening, så måtte det være si din mening som små leserbrev i en avis. Nå vet vi jo at alle har en verdensomspennende kringkastingsstasjon på skrivebordet. De kan sende til YouTube og få publisert sine snutter på sekunder, og bloggene yngler, og sosiale medier, de er proppfulle av ting som grenser til journalistikk også. Hva gjør det med mediefagene og med journalistyrket, tenker du?
Ja, for det første så utvider det jo hele begrepet om hva er et medium. Ja. Og det betyr jo selvfølgelig noe for de av oss som forsker både og underviser i det. Men på den andre siden så er det jo understreket jo også betydningen av at man tenker grundig gjennom hva det vil si å kommunisere. Jeg liker jo ikke begrepet sosiale medier, for jeg mener alle medier er sosiale, det er derfor de er medier. Og spørsmålet er jo om denne typen kommunikasjon fra noen få til noen få er en form for massemedier i egentlig forstand. Jeg pleier å kalle dem interpersonelle medier, og det er også slik at de er jo ikke åpne kommunikasjonskanaler på samme måte som de allmenne massemediene, fordi at man skal jo logge seg inn for å man skal ha sin eget identitet og slik ting, både på Facebook og Twitter og på i og for seg YouTube ligger det mye. Og det betyr også at en del av de etiske begrensningene som finnes i de tradisjonelle mediene er borte, og det har jo blitt en stor utfordring innenfor dette, og jeg tror at det er en sånn fascinasjon for disse nye interpersonelle mediene som jeg tror kanskje kommer til å gå over etter hvert, hvor man prøver å få mer blikk for hva som er utfordringene ved disse enn den fascinasjonen som mange har nå. Sånn type fremtiden så lys at du må bruke solbriller, ikke sant? Så det jeg oppfatter dette som en stor utfordring for fagene, og jeg synes det både forskes og undervises litt for mye i disse mediene, og litt for lite i sammenhengen mellom disse mediene og de mer tradisjonelle mediene.
Du har i hvert fall vært til stede og delvis preget i debatten en utrolig revolusjon innenfor medie- og formidlingsmarkedet og feltet.
Ja, det kan du si, men det som jo samtidig interessant, hvis du ser på dette historisk perspektiv, så har jo ikke de gamle mediene forsvunnet fordi om det er kommet nye.
Nei.
Og man kan jo si at fjernsynet har ikke forsvunnet fordi man har fått bevegelige bilder på computerskjermen, men det er, man kan si at det selve, så man kan jo da stille spørsmålet, er internett egentlig et medium, eller er det en plattform for andre medier? Jeg har ikke noe tro på at papirboken kommer til å forsvinne, for eksempel. Jeg mener at den kommer til å eksistere i beste velgående, ved siden av også e-bøker og andre former for formidlingsplattformer som er elektroniske. Radioen kommer overhovedet ikke til å forsvinne. Radioen er faktisk blitt utvidet i sitt bruksområde på grunn av den digitale revolusjonen. Så jeg tror at dette er noe vi kommer til å se. At det er en utvidelse av kommunikasjonsmulighetene, men det har ikke betydd at noen gamle medier dermed forsvinner. Jeg tror at filmen kommer til å bli både noe vi ser på en skjerm, på en TV eller på en iPad eller et fjernsyn, men det er også samtidig noe vi kommer til å gå på i kinoer allikevel, og det har noe med den sosiale sammenhengen med å gå på kino. Teater forsvant ikke fordi om kinoen kom, for eksempel. Selv om det betyr noe at folk snakker for mye når de går på teater, for de tror de er hjemme i stua og ser på fjernsyn.
Vi hørte nylig i nyhetene at på Lillehammer har gjort forsøk med å legge ut forelesningene på nettet, og med den følge at studentframmøtet sank enda mer enn det var der i forveien på ikke-obligatoriske forelesninger. Det er det ene jeg vil innlede med. Det andre er jo at hvem som helst kan i dag sitte med sin PC på kontoret sitt og ta utdannelse ved Harvard og MIT og andre verdenskjente universiteter. Hvordan vil det prege konkurransen mot norske tilstedeværelsesutdanninger, som den både du og jeg er ved?
Ja, nå tror jeg at disse mugene, som de kalles, at jeg tror ikke de kommer til å bety så veldig mye i forhold til den tradisjonelle universitetsutdannelsen. Jeg tror at resultatene av dette er jo at selv om det ligger da forelesninger fra Harvard og Columbia og Stanford og så videre på nett, om man kan ta det, så er det jo ikke så veldig mange. Det er mange som begynner, men det er veldig få som egentlig tar eksamen. Og det kommer jo blant annet av at en ting er å få følge på noe som er på skjerm, og det er mye godt i det, men samtidig er jo det med at og erfaringene fra Lillehammer også, at det man lærer i en klasseromssituasjon, ikke minst med den sosiale interaksjonen på en utdanningsinstitusjon, det forsvinner jo med denne typen utdannelse. Og jeg tror at det er noe av det som man kommer til å oppdage etter hvert, at der har det noe som blir borte. Og det betyr at fjernundervisning har jo eksistert veldig lenge. Altså, man startet Open University i Milton Keynes i England på tidlig på 60-tallet, og det var jo en revolusjon. Da lagde man jo produksjoner på fjernsyn, og det var egne sendinger på BBC om morgenen for at folk skulle studere, og det var laget masse flotte og fint undervisningsmaterial, og med møter i Milton Keynes 14 dager i år og slik ting. Det var en veldig viktig del av det å demokratisere utdannelsen, og jeg tror at det glemmer man litt for lett nå i forhold til disse nye duppedittene som man har fått, at det faktisk er en lang tradisjon for den typen fjernundervisning på akademisk nivå.
Det var over evne fristende å ta denne lille rundturen i det nyeste medielandskapet med deg, men vi vender nå tilbake igjen til styrerollen din i den perioden du satt der som ekstern i Steinar Stjernøs regjeringstid der. Og hva var det som var de største utfordringene du så i den perioden?
Jeg vil si at det var tre store utfordringer. Det ene var den utfordringen som det var å samle så mange ulike utdannelser innenfor samme administrasjon, og på den tidspunktet så var det jo heller ikke på samme sted. Det var før Bislett var bygget, og de satt jo på ulike steder rundt omkring i hele regionen. Og det var ennå, Akershus var ennå en del av det, var en utdannelse på Stabæk, det var på Bygdøy, det var på Kjeller, det var veldig mange steder rundt omkring i hele regionen. Så det var en utfordring i seg selv, selve den lokaliseringen, og det førte jo da til at identiteten var knyttet mye til stedet de var. Så kom etter hvert neste problem, som jo da var hvordan skal man samle ulike utdannelser med helt ulike fagtradisjoner innenfor en og samme administrative enhet, og hvordan skal man innrede de ulike underadministrative enhetene, altså det som ble fakulteter og etter hvert, og som jo var veldig vanskelig, altså hva er det som er sammenhengen mellom de ulike utdannelsene. Og så var det tredje, var jo da denne motsetningen mellom det som er, var det akademiske og det praktiske innenfor disse utdannelsene, hvor det var helt klart at det var motstand fra mange av de praktiske utdannelsene mot akademisering, men samtidig så skal det også sies at det var blant dem som da var mest akademisk opptatte, også en viss type nedlatenhet i forhold til de praktiske aspektene ved disse utdannelsene.
Vi ser jo i dag at sammenflyttinga rent fysisk har jo gått greit, og de fleste er veldig fornøyde med det. Men det er vel ting som kanskje gjenstår når det gjelder samspillet mellom de ulike enhetene. Det, altså man er én institusjon, sånn som Universitetet på Blindern er det.
Universitetet på Blindern er jo ikke én institusjon, det er jo mange institusjoner.
Ja, det er akkurat det jeg vil frem til, at det er jo institutter og fakulteter, og folk har vel en identitet litt sterkere ofte mot den enheten, hvor de selv jobber med folk i nærheten av seg, enn med det store, den store paraplyen over. Hvordan ser du på det?
Ja, det mener jeg helt klart det er, og det er jo også noen av disse sammenslåtte instituttene på Blindern som jo ikke fungerer som institutter, men som fremdeles fungerer som separate fag innenfor en administrativ enhet. Jeg tror at mye av det som har skjedd på høyskolen i den sammenhengen er kanskje noe som universitetene kunne lære litt av i forhold til det å forstå hvordan man bygger i institusjoner. Jeg tror at måten høyskolen i Oslo ble bygd er en et godt eksempel på en god institusjonsbygging, og det er også i perioden etter at jeg satt i styret.
Du har allerede svart på forholdet mellom akademisering og vekten på det praktiske i yrkesfagutdanningene, og det er ja takk begge deler. Kan du si noe nærmere konkret om hvordan du tenker det kan forsterkes ytterligere, der hvor det er polarisering mellom de to innenfor en utdanning?
Ja, altså, Jeg har jo ikke så veldig nærhet til de praktiske utdannelsene. Jeg var veldig imponert over hvordan de tenkte da jeg satt i høyskolestyret, og de hadde jo veldig ofte gode talspersoner i høyskolestyret. Og det som jeg forsto var jo at de var veldig opptatt av at de hadde en identitet i forhold til sitt praktiske arbeid, og at særlig det som gikk på praksisen i disse utdannelsene, for eksempel i helsefagene, var veldig viktig for å skape en forståelse for hva de egentlig utdannet studentene til. Og det tror jeg er en viktig innsikt som kommer fra disse fagene. Altså betydningen av en praktisk del i en utdannelse som er en høyskoleutdannelse. Og den sammenhengen der, og det er altså, jeg var spesielt opptatt av, imponert over hvordan de tenkte rundt dette på helsefagene. Altså. Men det var jo den perioden, jeg vet ikke hvordan det er nå. Ikke sant? For nå min eneste formelle tilknytning til høyskolen nå er at jeg sitter i det internasjonale utvalget som ekstern representant, og det er jo veldig interessant og morsomt, for jeg ser jo dette internasjonale engasjementet som finnes på skolen som jeg oppfatter som veldig viktig. Mm.
Du så jo Steinar Stjerle på nært hold i disse to styreperiodene. Du var i nærheten av han der, og du kjenner han jo også ganske godt ellers, ja, vet jeg. Og Steinar, jeg kjenner han også, og han, alle vet at Steinar er en pådriver av rang, men han kan jo være både meget bestemt og til dels autoritær av og til, og selv om han passer godt på de demokratiske spillereglene, så er det vel noen som kan oppleve at han skyver vel kraftig noen gang. Opplevde du at det fikk noen konflikter og noen ballade med seg i styresammenheng?
Ja, det jeg klart gjorde, men nå var jo jeg enig med ham stort sett, altså jeg synes jo ikke det var så ille, men det klart det jeg gjorde. Det, altså, det å skulle samle så mange utdannelser med så mange spesialiteter og så mange ulike identiteter under en paraply og ryste dem sammen, det klart det skaper konflikter og det klart at på en del områder, og særlig I de mer, skal vi kalle det, individualistiske høyskolene, formingshøyskolen og slike ting, var det et stort problem. Og det, noe av det Steinar god til, ved siden av å være utrolig effektiv, så han også ganske god til å få folk til å gjøre som man vil. Og det foregår da ved en, skal vi se, en mild tvang, for å si det på den måten.
Det nå på fallreppet noen ting du mener vi virkelig kunne gjort annerledes I denne fusjons- og sammenslåingsprosessen?
Ja, jeg jo, kanskje jeg ikke skulle si det, men jeg jo litt skeptisk til denne sammenslåingen mellom Høgskolen I Oslo og Høgskolen I Akershus. Jeg ikke sikker på om det var et godt grep, for at jeg føler vel at identiteten til de to miljøene ble litt utvannet av det grepet, men på den andre side så lå det vel I kortene, og Steinar Stjernø selv har jo sagt at disse store sammenslutningene noe han ønsker, det sier han I Klassekampen I dag, så det jo et intervju I Klassekampen I dag, så det jo noe som man kanskje ønsker. Og så jeg altså usikker på dette ønsket om å bli universitet. Jeg mener det vil undergrave noe av identiteten til høyskolen, som nettopp denne profesjonsutdanningsretningen som jeg oppfatter som veldig viktig for identiteten. Så jeg vel kanskje litt skeptisk til begge disse to aspektene, men jeg jo samtidig veldig imponert av det som foregår her. Altså jeg synes jo de utdannelsene som jeg har sett mest til, og det selvfølgelig medieutdannelsen og journalistutdannelsen her, men også bibliotekutdannelsen som vi har hatt en del med å gjøre, har vært veldig imponerende. Og også det som foregår på disse medisinske og sosiale utdannelsene, som det de jeg kjenner best til. Og som sagt, internasjonalt engasjement, veldig viktig.
Det var pene sluttord. Helge Rønning, takk for at du kom her I studio og delte erfaringene dine med oss.
Takk for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig hyggelig. Jeg kommer med glede til høyskolen.